Dëgjuesi nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, po sirash do të ndiqni. Kosova antarësohet në Bankën Zhvillimore të Komisionit Evropian. Ngecjet në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit janë pasojë procesit të imponuar mbi palët në bisedim me thonë analistët. Përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë kritikojnë shpenzimet për projekte kapitale. Në zgjedhjet presidenciale të Iranit prin kleriku i moderuar Hasan Rohani. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtur informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova është antarësuar në Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës. Ministria e Jashtme ka bërë të ditur se bordi i drejtorëve të kësaj banke ka votuar që të pranohet aplikimi i Republikës së Kosovës për antarësi të plotë në këtë institucion financiar i cili është degë autonome e Këshillit të Evropës. Kjo bankë është krijuar më 1956 dhe ka për agjendë reformat dhe përkrahjet sociale të shtresave më të rrezikuara në shtetet e ndryshme evropiane. Rezultatet e pjesëshme nga zgjedhjet presidenciale të Iranit tregojnë se kleriku i moderuar Hasan Rohani shkon drejt fitores së rrethit të parë. Ministria e Brendshme ka thënë se Rohani ka mbi 52% të votave, ndërsa i dyti është kryebashkiaku i Teheranit Muhammed Bakar Kalibaf me 17% të votave. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan nuk ka bërë thirrje sërish protestuesve antiqeveritar që të largohen nga parku Gezi i Istanbulit. Thirrja vjen pasi autoritetet kanë ofruar siguri se qeveria ka pezulluar planet e ndërtimit në park derisa gjykata të vendosë nëse ato janë të ligjshme ose jo. Protestuesit megjithatë kanë vazhduar të qëndrojnë në parkun Gezi edhe të shtunën duke i bërë thirrje Erdoganit që të jap dorëheqje. Shtëpia e bardhë ka hedhur poshtë shanset për të vendosur zonë të ndalim fluturimit mbi Siri. Zëvendës këshilltari për siguri kombëtare Ben Rhodes ka thënë se zona e tillë në Siri do të ishte më e vështirë, më e rrezikshme dhe më e kushtueshme se sa ka qenë në Libi më 2011. Rhodes ka thënë se administrata Obama beson se kursi më i mirë i veprimit është përpjekja për të forcuar një opozitë të moderuar siriane. Kupa e Konfederatave nisonte në Brazil dhe do të mbyllet më 30 qershor. Në këtë garë marrin pjesë kampionët e futbollit të çdo kontinenti. Në grupin A garojnë Brazili, Japonia, Italia e Meksika, ndërsa në grupin B janë Spanja, Nigeria, Uruguay dhe Tahiti. Brazili në Kupën e Konfederatave futet si kampion në fuqi pasi ka triumfuar në vitin 2009. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Analistët politik në Prishtinë thonë se ngecjet në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit qysh në start janë pasojë procesit të imponuar mbi palët në bisedime. Sipas tyre edhe Bashkimi Evropian nuk ka përdorur mekanizma adekuat për t'i detyruar palët që t'i zbatojnë obligimet e marra me marrëveshje. Kronike e përgatitur nga kolegu ynë Zjadin Gashi.
Ngecjet në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit janë jo vetëm pasojë mungesës së vullnetit, por edhe reflektimi i imponimit të saj mbi palët negociuese, thon analistët politik në Prishtinë. Në bazë të planit të zbatimit të marrëveshjes 15 pikësh të arritur në dialogun Prishtinë-Beograd, qysh gjatë fundit të muajit maj dhe më pas gjatë javës së parë dhe të dytë të qershorit, palët kishin marrë përsipër edhe disa zotime për zbatimin e saj. Mes tjera shparashiej që pala kosovare të miratonte ligjin për amnisti, si dhe të përgatiste kornizën ligjore, por në fakt marrëveshja ende nuk është ratifikuar, kurse pala serbe deri në mesin e qershorit është dashur të fillonte mbylljen e strukturave paralele të sigurisë dhe dorëzimin e listave të punonjësve në këto struktura ilegale tek grupet punuese në mënyrë që të bëjë identifikimi tyre dhe fillimi procesit të rekrutimit në strukturat e sigurisë së Kosovës. Publicisti dhe analisti Belul Beçaj mendon se mos respektimi i afateve tregon se gjendja gatishmërisë së palëve nuk është ende në nivelin e duhur për të zbatuar marrëveshje qenë dhe obligimet e marra me të.
Fakti se nuk janë zbatuar afatet tregon se marrveshja nuk është në përputhje me qendrën e gatishmërisë reale për zbatimin e elementeve të cilat do të inkurajojnë vazhdimin e procesit të dialogut dhe përgjithësinë do të ngrisin në nivelin e duhur rreth normalizimit të marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë.
Ndërkohë, analisti Ardian Arifaj thotë se defekti kryesor i procesit negocius është se ai ishte imponuar mbi të dyja palët sa u përket pasojave të këtyre zvarritjeve. Arifaj thotë se ato do të hetohen më një herë në kuadër të avancimit të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të proceseve integruese evropiane.
Kjo ka rezultuar me ato që paqë janë të pagatshme, të padisponueshme për me implementu marrëveshjen edhe të gjitha kushtet që dalin nga kjo marrëveshje. Normalisht që do të ketë pasoja edhe palët që nuk do të implementojnë marrëveshjen, sigurisht që do të mbesin mbrapa në procesin e integrimit evropian.
Në anën tjetër, Belul Beçaj thot po ashtu se zvarritjet në zbatimin e marrëveshjes mund ta bëjnë përgjegjës edhe Bashkimin Evropian si garantues i saj.
Fakti se nuk mund të themi se kam bërë veprime të duhura për implementimin e marrëveshjes, tregon se krahas dështimit të palëve, në fakt ka dështuar edhe Dërmjetësi, për arsye se nuk ka qenë i mobilizuar për të ndikuar tek palët që pjesët elementëve që kanë pasur për të zbatuar të zbatojnë.
Në dialogun e ndërmjetësuar nga shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton, Prishtina dhe Beogradi në nivelin e kryeministrave patën arritur marrëveshjen e parë të cilësuar edhe si historike të 19 prillit, kurse për zbatimin e saj patën dakorduar planin implementues të datës 22 maj. Mirpo më pas grupet punuese të dyja vendeve nuk arritën të përmbyllin agjendën e diskutimeve që kanë të bëjnë me mbylljen e strukturave paralele të sigurisë dhe drejtësisë në veri, ligjin për amnistisë dhe çështje të ngjashme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë shprehin shqetësimet e tyre rreth shpenzimeve për projekte kapitale. Sipas tyre, qeveria në muajt e fundit ka financuar vetëm projektin autostradës Vërmit-Smerdare ose ndonjë projekt nga i cili mund të përfitojnë grupet të caktuara të interesit. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Për 3 muajt e parë të këtij viti, qeveria e Kosovës ka arritur të shpenzojë mbi 87.91 milion euro për investime kapitale. Ndryshe nga 1 miliard 586 milion euro nga buxheti i këtij viti, 621 milion euro janë planifikuar për projekte kapitale, 40% të cilave do të dedikohen për projektin autostradës Morin-Merdar apo 217 milion euro. Ndërsa 30 milion euro të tjera janë darë për fillimin e autostradës së re Prishtinë-Hani-Elezit. Lidhur me këtë, përfaqësues të opozitës konsiderojnë se ekzekutivi po abuzon me projektet kapitale. Alisa Driu nga Lidhja Demokratike Kosovës shpreh shqetësimin se po përsëriten projektet e viteve të kaluara pa adresime të caktuara e që sipas tij janë shqetësuese dhe dyshuese. Ai madje shpreh se autoritetet kompetente po fillojnë projekte pa plane ideore, pa ditur shumën financiare, ndërsa informacionet nuk bëhen publike.
Po rasti më i freskët dhe më shqetësues është rasti i dy projekte në ministri, bazam ura mbi lumin Drenit dhe rruga pej shati i banon kryesisht me Bosniak. Pa kontratat janë lidh e pa projekt ideor, më s'las projekt konkret. Shtrot fytja. Kushe të këtë qmimin e ti projekt? Nëse s'ko projekt heq, o lidh kontrata. Kushe imaginoje shumë projekt kontrat? Në basë të lërfa. Po kjo të kjo është atë e për skandalozo, nuk mu me kutu.
Edhe Ardian Gjini, deputetin nga Alianca për Ardhëmërinë e Kosovës, thotë se qeveria Kosovës po keq menaxhon bugjetin sa i përket shpenzimeve të fondeve publike. Kjo si pas ti po ndodhë konkretisht tek projektet e infrastrukturës, të cilat edhe pas përfundimit të ndërtimeve me njëherë nevojitet intervenimi për riparime. A i përmend rrugën Prishtin-Pej, Prishtin-Mitrovice dhe Prishtin-Lipjan.
Këtë qeveri kur nuk mundet me regulu, ka pas korupcion, kanë marë mito prej kompanive dhe tani nuk janë gjendje asë që t'i padisin kompani, asë që t'i ndërprejnë kontratat, asë që t'hapin tender 3, përshka këse do t'ishte shkelje banale e ligjit nëse hapin tender 3 për një rrugë që veç është përfundu.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeveris pohojnë se transparenca për shpenzimin e këtyre fondeve është e paraparë dhe garantohet me ligjet në fuqi. Muharrem Shahinin nga zyra komunikimit publik në Ministrinë e Financave, pohon se tremujori i pari vitit konsiderot me i vështirë sa i përket investimeve në projektet kapitale. Tremujori i dytë dhe i tretë i vitit sipas tij vlerëson më të përshtatshme për realizimin e projekteve në teren.
Ndërtimi i rrugëve merr shumën në këtë kategori prej 62.84 milion euro. Nëse krahasojmë me vitin 2012 është minus 31%, çka do të thotë se faktikisht në Kosovë për shkak të kushteve atmosferike, ndërtimi i rrugëve dhe investimeve kapitale, sa i përket në teren nuk mund të realizohet tremujorin e parë ashtu në mënyrën e kënaqshme. Realizimi i projekteve kapitale, rrugëve dhe tjerave e kap periudhën e 2 dhe 3 vitit fiskal.
Ndryshe, për realizimin e projekteve kapitale, qeveria Kosovës ka premtuar dhe me planin për zhvillim ekonomik 2011-2014. Si pas këti plani, ekzekutivi pat premtuar zhvillimin e infrastrukturës publike, ndërtimin autostradës Morin-Merdar, autostradës Prishtin-Hani-Elezit, zgjerimin e rrugëve nacionale dhe zbatimin e projektit të termocentralit Kosova e Re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Organizatat ekonomike kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të krijojnë ambient më të favorshëm për zhvillimin e industrisë së rëndë. Sipas tyre, zhvillimi i këtij sektori mund të rimëkëmb ekonominë e vendit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të dy shoqatave ekonomike në Kosovë, të cilat në nëntor të vitit të kaluar kishin themeluar Komitetin për Industri të Rëndë, thonë se autoritetet e Kosovës po tregohen jo të vëmendshme karshi krijimit të kushteve më të mira për kompanitë e këtij sektori. Industria e rëndë në Kosovë në të kaluarën ka qenë shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit. Feroni Keli, Trepça, Sharcemi, Lamkosi, fabrika e tubave, industria e gomës Ballkani janë vetëm disa kompani të cilat hyjnë në kategorinë e industrisë së rëndë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se ideja për nisjen një komiteti të tillë është pritur shumë mirë për faktin se ky sektor do të ndihmonte zhvillimin ekonomik të vendit, por ka ngeci në përmirësimin apo lehtësimin e fushëve primit të kompanive të industrisë së rëndë.
Sa e qka është përshqyqyse, është dinamika nga dalë të punës, dinamika e cila mande për përcjel zbatimin e këtyre vendimeve nga ana e institucioneve përkacin, nga ana ministrisë, financeve, dhe si ministria zhvillimit ekonomik, ta shtëfundi kemi pasë edhe ndryshime në leadershipin e këtyre dy ministrive. Ajo qfar ne, si odë Amerikanë, dhe të kishim dashur, është që të mësket të agnem, të vazhdoj puna me gjithë ndryshimin e leadershipit, të vazhdoj puna edhe më te, edhe ministra të rinë të dyja sektore të vazhdojnë me detyra cilat janë njësur nga ana pararëzve të tyre.
Shfrytëzimi potencialit të industrive të rënda në Kosovë si pas hulumtimeve të bëra mbetët larga asaj që ato kanë. Krahasuar me vendet e rajonit, tregon Arjan Zeka, industria e rënda në Kosovë nuk është as pak konkuruese.
Më sarojnë që edhe sëtë, pikrisht këto fabrikat e industrisë rënd janë ndër kontributit më të mëdhej të mbushjes arkës së kredit, edhe natyrisht pse mos shfrytëzojmë diçka që ka potencial, pse mos ta ndihmojmë diçka që ka potencial, edhe natyrisht këto hyra edhe ky kontribut për zhvillimin ekonomik të vendit rritet edhe më tej.
Në anën tjetër, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi kërkon nga institucionet e Kosovës që të tregojnë më të vëmendshme karshi këtij sektori. Sipas tij, duhet të krijohet një ambient që mundëson zhvillimin e industrisë së rëndë.
Me interesimi nuk është i mjaftueshëm, ndoshta si për shumë probleme ekonomike, mirë po ne pikërisht duke marrë lart në agjendë këtë çështje dhe çështje tjera ne tentojmë që ta rrisim në interesimin e qeverisë për këtë sektor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion postiera shëndoqët. Kosova antarësohet në Bankën Zhvillimore të Komisionit Evropian. Ngecit në zbatimin e marveshës së Bruxellit janë pasoj e procesit të imponuar mbi palët në bisedime, thonë analistët. Fajsuesit e partive opozitare në Kosovë kritikojnë shpenzimet për projektet kapitale. Në zgjedhjet presidenciale të Iranit, prin kleriku i moderuar Hasan Rohani. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni me lajmet e zhvillimeve të reja. Do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.